Nydelig, her vi. Det ikke annet å gjøre enn å lage en ekstra utgave. God dag, Kjetil Alstein.
God dag, Lars.
God dag, Sara.
Hei, hei.
Altså, gjennom helgen for et løp. Ja. Vi må lage en liten spesial for å oppsummere litt, for denne uka her kommer det til å skje så mye. Så hvis I dette tutti fritti bildet ditt, Kjetil, så ja. Jeg blir sånn automatisk hele tiden koblet til en softies-metafor. Og nå...
Er det nedsmelting?
Nå det nedsmelting, eller nå har Jonas Gahr Støre vi to, så går han bortover Aker Brygge, for det der man kjøper veldig, veldig dyr softies ja. Med tutti frutti strø. Og så har jeg ikke helt... Enten så har det kommet en måke og bare velva hele softiesen hans, eller så har han bare mistet den som et sånt barn som står og gråter og ser softiesen ligge bedrøvet på bakken I sola.
Eller begge
sånn,
deler.
Ja, eller du ser hvis det sånn ordentlig varmt når du spiser softies, og så har det litt for tungt... strø på, ikke sant? Så begynner det å skli av ja. På kanten, og så ned på hendene, og så plutselig har du det på dressbuksa og slips, og
det der vi Det første da, buksa, men du får det ikke til.
Nei, du bare griser deg mer til, så ja. Må du sende hele dressen på rens.
Ja, og ja. Det dyrt, for det må renses I Paris.
Ja. Hele statsministerdressen må på rens I Paris.
Så, altså, vi skal ikke ta lett på det, for her står jo altså, regjeringspartiet og flertallet I Stortinget I en slags, skal vi kalle det, kaoskrise. Eller, som Tuva Moflag, en krevende situasjon.
Ja, men det rare jo at egentlig nå på papiret så vi jo I en regjeringskrise.
Nei.
Jo, men nei. Ja, men altså regjeringen har mistet flertallet sitt I budsjettprosessen, da jo det neste skritt.
Krise nei, okay. hvis den får et flertall mot seg.
Ja, ok. Og
da vi, men det jo potensiell regjeringskrise. Det jo det som gjør denne uka så morsom.
Men det også veldig rart da, uansett hva jeg skal kalle det, I hvert fall den situasjonen vi I. Det på en måte beretningen om et varslet mord, altså dette har vi jo snakket om helt siden valget. Men nettopp fordi vi helt siden valgnatta har snakket om hvor vanskelig det ville bli, så jeg liksom tatt for gitt at det har de hatt med seg inn I forhandlingene, sånn at det her kommer de til å løse. Jeg har liksom ikke trodd. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har liksom trodd at de har tatt høyde for at dette kom til å bli krevende, sånn at derfor kom de til å komme til enighet. Ja, så jeg så overrasket utrolig nok.
Ja, samme her.
Du også?
Ja, for jeg tenkte at vi har jo snakket veldig mye om at avstanden mellom MDG og Senterpartiet veldig stor, og så har du Rødt, og så SV har kommet med noen krav som vanskelig for Arbeiderpartiet å skulle innfri. Og så har jeg sett som at, ok, denne stien leder opp til et stup, og der går man i geledd. Og så har jeg tenkt at når man kommer til det stupet, så snur man og går langs kanten.
Ja.
Og så har man på en måte, har man hoppet ut for, eller har man falt ut for, eller hva vil du si har skjedd her, Kjetil?
Altså, vi er jo ikke I mål her, for her det noen som har spilt et spill I helga, med å si, altså Arbeiderpartiet sa, nå det en frist, nå vi ferdig, og mitt inntrykk at de overrumplet litt på det SV og Miljøpartiet De Grønne, ved å liksom, røsje gjennom, og si at nå må jeg ha ut den avtalen. Og har jo tatt en sjanse der, ikke sant? Tenkte at nå har de fått en god del ting I denne budsjettavtalen. Nå kjører vi det ut. De har sagt at de vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, så nå får de stå I det. Og så har du da disse to andre, de som ikke blitt med på det, der SV kan vi komme tilbake til, og Miljøpartiet I Grønne sier at dette går ikke, dette kan de ikke være med på. Og så vet vi jo ikke, de jo ikke ramlet ut for stupet enda, dette ser vi på fredag, der Stortinget skal behandle budsjettet, og hvis Støre må stille kabinettspørsmål og får et flertall mot seg, så har vi jo en regjeringskrise.
Da det stupet, da faller de.
Ja, men så det sånn, noen skal jo lede dette landet, og det ikke flertall for en annen regjering.
Nei.
Så det jo ikke sånn at Sylvi Listhaug kan komme inn med noe parlamentarisk grunnlag, så det betyr at Støre da må klatre opp igjen, opp den skrenten, og så prøve en gang til.
Herregud, den dressen ser ikke ut på det tidspunktet her.
Men fordi, altså, fakta av det som skjedde på lørdag, og da var I hvert fall min forventning, jeg vet ikke hvordan var det der, at dette kom til å fortsette en stund til.
Ja, fordi kan vi bare begynne med fredagen, faktisk. For da var det jo litt sånn, det går bra, det går ikke så bra, noen tok en pause, de kom litt tilbake igjen. Da var det litt sånn, trodde jeg, siste sånn fekting før innspurten. Og så tenkte jo jeg, som du kanskje inne på nå, de ble jo samlet igjen lørdag morgen. Da var de litt sånn, ok, vi møtes igjen. Da trodde jeg at det skulle gå inn, kanskje til å bruke søndagen, men da kom de I mål, liksom. Og så skjer det ganske fort, egentlig, eller sånn, plutselig så det vel, ja, det MDG som går først.
Ja, og så jeg litt usikker på, altså, MDG sier at nei, vi går ut der, får vi ikke til. Og så melder I hvert fall NRK at SV gjør det samme. Jeg har ikke helt skjønt om de selv sier at det er en slags pause, eller akkurat hvordan det henger sammen. Det en sånn klassisk forholdsmetafor som ligger veldig, veldig oppe I dagen her. Noen sier det har en pause, noen sier det slutt.
Ja. Det ofte da, alle som har sett Friends vet at dette veldig vanskelig, for kan du ligge med noen andre når du har pause? Eller ikke? Altså, pause slutt? Eller pause bare pause?
Og her ligger de jo ikke med noen andre, de bare ligger med noen litt færre.
Ja.
Hvis du skal... holde fast med den metaforen, for ja, de var jo fem, og så ble de tre.
Ja, de holdt det litt, kan du si.
Kanskje skal gå videre til noe annet.
men hvis de brøt, så jo det noe radikalt annet enn om de hadde en pause I forhold til det som skjedde etterpå.
Ja, fordi plutselig så var det jo klart at Arbeiderpartiet og Rødt og Senterpartiet gikk jo bare videre og sa at de var enige. De har jo da blitt ferdige med statsbudsjettet, mens MDG satt og, jeg vet ikke hva, de hadde håp om å komme inn igjen I prosessen der. Men det fremstod I hvert fall som SV sendte jo et pressemelding praktisk alt samtidig som det var pressekonferanse på at de gjerne ville være med og forhandle videre.
Ikke bare gjerne ville være med, men sånn vi forhandler videre.
Ja.
Det der var helt sånn komisk galt akkurat rundt det momentet der, for da var det sånn, ja men... Nå har de en presskonferanse til de andre, for de sier at de ferdig. Det noe av det rareste jeg tror jeg opplevde I norsk politikk, Kjetil, akkurat den situasjonen der.
Dette jo Mimir Kristiansson som definitivt ville bli ferdig sånn at han kunne dra hjem til Stavanger for å dra på fotballkamp på søndag.
Ja, ja.
Men, og det så jo veldig komisk ut der først hadde de tre presskonferanser, og nå var budsjettavtalen klar. De manglet bare flertall, som jo
en
vesentlig mangel, vil jeg si. Og så kom Kirsti Bergstø og hadde presskonferanse samme sted og sa vi vil forhandle videre. Det så veldig komisk ut. Men det jo det som skjer I dag.
Ja.
I dag har jo Kirsti Bergstø vært I møte med Tuva Moflag. Arild Heimstad I møte as we speak. Sånn at da kan jo Senterpartiet si at forhandlingene over og sånn, men også Senterpartiet må jo si at de må ha et flertall. Så forhandlingene ikke over.
Men dette altså, semantikk, eller det strategi, eller det bare kløning?
Det I en sånn situasjon som det her, så får du jo veldig ulik beskrivelse av det som skjedd inne I forhandlingsrommet fra avhengig av hvilket parti du snakker med. Der Mimir Kristiansson synes dette har vært kjemperyddig. Og
ikke minst med veldig godt humør.
Godt humør og fine greier. Og SV har jo tegnet et veldig mørkt bilde av det. Og beskrivelsen fra både SV og MDG ganske lik ved at de opplever at her har det vært liksom Arbeiderparti-arrogansen og de har ikke gått ordentlig inn I en del spørsmål som de var opptatt av og sånn. Og så kommer de to partiene har litt ulike problemer. Og når SV har en litt sprikende meny med ting de skal ha på plass, og så har de slitt med dette Gaza-spørsmålet helt siden valgkampen, da de stilte det ultimatumet om at oljefondet skulle ut alt som hadde med Israel å gjøre før de skulle sette seg ved bordet. Og så måtte de gjøre om på den strategien, så sa de skulle sette seg ved bordet, men det var fordi det var bare en ny måte å oppnå det samme på, at de skulle ha det resultatet, og det har de jo ikke fått. Så de har liksom malt seg inn I sitt, på sin Gaza-stripe, for å si det sånn. Og så for Miljøpartiet De Grønne så er det at det som fungerer for, I deres fortelling om hvorfor de ikke kan være med på avtalen at denne avtalen ifølge dem gir høyere utslipp av CO2 enn Arbeiderpartiets opprinnelige budsjettforslag gjorde.
Ja, og det på grunn av SP, altså fordi, Senterpartiet sin lille seier, eller store seier.
Ja, på diesel.
Ja.
Billigere diesel.
Ja. Og her må vi sånn, for jeg skjønner jo det går jo ikke for MDG, gjør det det?
Nei, det det, ikke sant?
Og det er
litt sånn interessant oppi dette, fordi MDG, når jeg snakker med dem, opptatt av at Arbeiderpartiet skjønner ikke MDG. De tror at MDG SV-light. De skjønner ikke at for MDG, så det at utslippskurven skal gå feil vei, det går ikke.
Det som at hvis Senterpartiet skulle akseptert at jordbruksoppgjørene gikk ned,
Ja, litt, ja.
Ja, bare sånn,
altså, det her en kurve, når vi sitter eller når vi med på disse samarbeidene her, så skal den kurven gå riktig vei. Det det vi blir dømt på.
Ja, så det, og der har jo MDG, de har jo tydeligere prioriteringer, og det blir også sånn, da jeg skrev om dette I helgen, så pekte jeg på at MDG har jo fått store gjennomslag her, sammen med SV og Rødt også på det at man ikke skal åpne for jakt på sånne havbunnmineraler og gruvedrift på havbunnen. Men det jo ikke en klimasak, det en naturvernsak.
Mm.
Så for MDG det ikke sånn at det greit at CO2-utslippene går opp, bare de har fått stanset gruvedrift.
Men det der, for ta MDG først da, altså Senterpartiet kommer ikke til å gi fra seg den seieren. Da må de åpne alle forhandlinger på nytt. Da er vi liksom helt på null igjen.
Mm.
Men det noen mulighet å se for seg at Tuva Moflag kan legge noe annet på bordet? Altså, kan de gjøre noe nå som vil få den kurven til å gå rett vei igjen? Ja. Det jo enormt svære størrelser vi har med å gjøre her nå.
Ja, mitt inntrykk at MDG åpen for å se på andre kompenserende tiltak. Da.
Ja.
At du kan bruke mer på sånne klimaprosjekter via Enova, eller gi mer støtte til CO2-fangst og lagring på sånne avfallsforbrenning, eller sånne ting som på en måte, ok, det går opp der, men vi har fått satt inn noen tiltak her som gjør at utslippskurven totalt sett ikke går opp da.
Men det er bare sånn der rart, og dette er spørsmål mer enn noe annet, men MDG, rett før helgen, så var jo snakk, de hadde vært sånn, nei, det skal være en slags utfasingsplan for oljenæringen. Det var liksom, det var det handlet om. Og nå det utslipp det snakkes om, og for SV så var det, det har vært litt forskjellige ting, men der var det jo egentlig dette oljefondet ut av Israel, og investeringer som var tema, og det så har jeg heller ikke helt som har hørt vært sånn direkte gjengitt nå som en årsak.
Nei, og det er litt, det handler litt om tilbake til det der om hvem det du snakker med og hvem forteller historien om disse forhandlingene. Fordi for Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir det veldig lett å forklare at det ikke blir enighet ved å si at ja, men de crazy folka i MDG, de skal jo avvikle norsk olje- og gassvirksomhet. Og MDG har jo kommet med krav om altså plan for altså avvikling eller nedtrapping eller sånne ting, og ikke fått noe på det. Men mitt inntrykk at det ikke sånn at de hadde forventning om at de skulle liksom få en sånn, et årstall for når det oljeeventyret skal være liksom snipp-snapp-snute ute i de forhandlingene.
Men det her lurer jeg virkelig også på. Når det en del sånne type ønsker da, eller krav, som handler om politikk, men som så store størrelser, at det ikke egentlig hører hjemme i et budsjett i det hele tatt, at det mer ideologi, eller det liksom type spørsmål som hvordan du stiller deg til miljøkatastrofen og norsk oljenæring, eller på SV sin del, liksom, altså policy rundt Israel og oljefond og alt det der som jo da ikke naturlig en del av å flytte penger fram tilbake i et Excel-ark i en budsjettforhandling. Jeg skjønner ikke hvorfor har ikke Støre som regjeringens leder tilsynelatende, jeg vet jo ikke om dette stemmer, men det kan virke som om det ikke har vært gjort noen avklaringer i forkant som bare rydder en del av disse tingene unna. Og jeg tenker litt på regjeringsforhandlingene faktisk, da SV endte med å bryte, hvor litt sånn fortellingen etterpå har vært litt at det manglet på en måte noen som tok et ordentlig grep rundt situasjonen sånn upfront og i forkant av at det eskalerte. Sant? At Støre bare var naiv og trodde at det skulle gå seg til. Og jeg vet ikke om du enig i det, Kjetil, men det jo litt sånn at han tok på en måte ikke SV på alvor den gangen. Det litt den følelsen jeg tror mange satt igjen med i det partiet da de forlot, hva heter det, oppe på Hurdalsjøen der. Jeg lurer på om jeg får litt den samme følelsen nå, av at de sitter med en følelse av at de ikke har blitt tatt på alvor, men kanskje de heller ikke har fått muligheten, fordi de har kommet med saker som bare, ja, men kjære dere, dette hører ikke hjemme her. Dere kjemper mot en betongvegg, vi kommer ikke til å snakke om det. Men skulle ikke Støre ha hjulpet dem? Som øverst ansvarlig for dette, med å bare liksom pense dette inn på rett spor i starten av forhandlingene? Skjønner du tankegangen?
Det er jo noe av det problemet for dette flertallet her, at de har ikke noe, de har jo ikke satt seg ned og laget et felles prosjekt.
Nei.
Noen av dem ville ha en sånn samarbeidsavtale, Rødt og ville ha det blant annet. Senterpartiet ville absolutt ikke ha det, og Arbeiderpartiet ville heller ikke ha det. For de vil bare bruke de flertallene de trenger for å få til mest mulig av det de vil.
Mm.
Og når de da kommer inn i den budsjettforhandlingen med litt sånn motstridende synspunkter, sånn som Senterpartiet og MDG i oljepolitikken og prisen på diesel, så blir det et problem når en seier for den ene blir et nederlag for den andre.
Ja.
Og hvordan får du balansert det, sånn at begge parter opplever det som ok,
men det kunne man jo forutsett, er jo poenget mitt. Det på en måte, det kunne man jo tatt høyde for.
Det å løse det på forhånd er litt vanskelig for å se hvordan de skal greie det.
Mm. Men de som kan kose seg, det er jo Rødt, apropos fellesprosjekt, på Politisk kvarter NRK Dag og Morges, så var jo Rødt-leder Marie Martinussen. Jeg tror hun hadde det så fint i å kunne være sånn overbærende og vellykket og si det at ja, her ville det vært fint hvis vi kunne gått sammen om noen felles positive visjoner som vi kan samles om og kan løftes rundt, og Mimir Kristiansson
Altså, altså han for en sto, parademarsj.
Den der presskonferansen, der han kunne, og det her all medfølelse med den, han kunne, var så som tilsynelatende stolt over dette, dette gjennombrudd og historiske avtalen for Rødt, mm. og kunne på en måte si det at det var synd at hans nå nylig avdøde mor ikke kunne være der og se at han var med på dette her, og jo, fikk så gjennomslag for partiet sitt. Altså, han,
ja, han sparte ikke på noe.
Nei, han var så fornøyd, og de kan jo sitte der nå og ta imot alt det som SV og MDG har forhandlet i den potten her. Det er mulig at det her treffer dem i bakhjul på et eller annet tidspunkt, men det må jo være en drømmesituasjon akkurat nå.
Ja, altså på lørdag kveld, da Mimir Kristiansson stod på den og presenterte den avtalen, så jo de, liksom, de ut som de mest kompetente og erfarne av de tre, ja. Altså sammenlignet med de to som ikke var der. Og han var jo raus nok til å vise til at MDG og SV hadde fått til ting her. Det var ikke sånn at han stjal alle, alt som lå I avtalen. Men så det litt interessant med posisjonen som, MDG, som Rødt nå kommet til etter at det var lagt fram. Og det at de blir liksom forsvarerne, de må jo forsvare den avtalen. Mm. Og bli på en måte de som skal selge den inn på vegne av Arbeiderpartiet.
så, jo, men der var...
Så, jo, og det liksom, hvis nå MDG eller SV får til noe mer gjennom å være kranglete, da, så det sånn, ja, hvor smart det ser Rødt ut da?
Ja, det selvfølgelig. Det jo svakheten med den strategien, da. Men det som jeg, nå husker jeg ikke om det var Martinussen eller Mimi Kristiansson som sa det, men det var en av de som bare I løpet av helgen også bare kommenterte liksom at vi har fått til det vi må kunne regne med den oppslutningen vi har. Dette en viktig bit av den kommunikasjonen. Fordi at Rødt, da minner de oss på at de tross alt ikke representerer et flertall på hverken Stortinget eller ute I folket. Sånn at det jo et veldig godt argument for at du må konsentrere deg om noen få gjennomslag, sant?
Mm. Men da for Miljøpartiet De Grønne for eksempel, da, så blir det veldig, kontrasten veldig tydelig, ikke sant? De kan si, vi kan ikke akseptere en avtale som øker klimagassutslippene. Mm. Det kunne Rødt akseptere.
Men det tror jeg Rødt bare tar akkurat nå. Sånn som jeg ser, synes jeg ser dette tegne seg det bildet her nå. Så de helt kule med det. Ja. Men vi fikk gjennom det vi fikk gjennom, og dette her var ikke mulig å flytte på uansett. Og den grunnleggende pragmatismen I det, det overrasker meg at det Rødt som står for den, med tanke på hvordan det partiet tradisjonelt har hatt for vanen å oppføre seg. Men det imponerer meg at de har kommet dit så fort. Og det jo helt sant. Du får ikke gjennomslag for å avvikle oljeindustrien, for det ikke heller demokratisk riktig, for det flertallet finnes ikke hverken på Stortinget eller I befolkningen. Så jeg vet ikke, Kjetil, altså vi får se, altså, nei, det kan hende at vi får det I bakhodet, men jeg
Nei, du får ikke gjennomslag for å avvikle oljeindustrien, men det liksom, hvordan skal du, du kan som Miljøparti si at vi kan ikke være med på å øke utslippene.
Ja. Men jeg bare tenkte
det, for det blir kontrasten. Ja, jeg tror Sofie Marhaug mindre happy med det at Rødt går med på et budsjett som øker utslippene enn det Mimir Kristiansson som ikke har vært så opptatt av klimapolitikk.
Men de kan jo, til en gjeld så kan jo Rødt og en god del av Rødt-politikerne og sikkert velgerne si sånn, ja, vi fikk gjennom at dieselen ikke skal bli så mye dyrere. Ja. Det er en positiv ting.
Men det var også gøy, men du, det her jo, ikke sant, det harde fakta, budsjettforhandlinger, det faktiske penger som flyttes, men det har jo også masse å si selvfølgelig, hvordan man fremstår, hvordan du velger å kommunisere, om du tar det som en seier eller et nedlag, og selvfølgelig vil jeg tro kjemien, de ulike imellom, når du sitter sånn langt på natt, kanskje ikke har sovet ordentlig på 3 døgn, og du skal lande disse greiene her. Jeg så det bildet Aftenposten publiserte rett etter presskonferansen, som også var brukt I din kommentar senere helgen, Kjetil, hvor du ser Tuva Moflag ser bort på Mimi Kristiansson på den presskonferansen med et sånt smil, altså sånn, finn deg noen som ser på deg, sånn som Tuva Moflag så på Mimi den kvelden, liksom. For hun så, altså, kanskje det bare et lite øyeblikk der, men det tyder på at altså, hun liker den så godt. Altså, du bare ser det på henne, når han prater, så ser du hun står og smiler, og hun har bare gitt seg enda over, rett og slett. Og jeg tror bare, vi skal putte litt på den kontoen også, at Mimi Kristiansson jo en, man kan bli irritert på at han har hangt populisme noen ganger, men han rett og slett en helt framifrå kommunikator, og har en vanvittig skjarm. Og jeg kan ikke si det samme om SV sin delegasjon, beklager, men det ikke den der, den typen, hva skal vi kalle det for noe da, røveraktige, guttaktige skjarm. Irriterende nok for dem, men jeg tror det har noe å si. Ja.
Men det som egentlig da ligger foran oss potensielt denne uka her, at altså budsjettavtalen, den ligger I utgangspunktet fast.
Mm.
Og så det spørsmål om disse fem partiene kan klare å finne fram til en, på den legge en avtale utenpå en avtale.
Mm.
Ikke sant? Og da det sånn, ok, hva det som står igjen? SV og MDG trenger noe hver seg eller sammen, som gjør at de kan stå på, på Stortinget og si, ok, vi stemmer for dette statsbudsjettforslaget, fordi vi I tillegg får et eller annet
ja.
Sånn I grann. Og hva det de kan, altså vet du noe om hva de kan få, eller det noe de nå sitter og spikrer og snekker og spikker på?
Altså I utgangspunktet så vedtok Stortinget en ny forretningsorden før sommeren, som gjør at det for sent nå. Fordi den fristen gått ut. Det som eneste som skal behandles finanskomiteens innstilling om budsjettet. Og den ble klar I går. Tidligere så kunne man komme liksom på morgenen når budsjettet skulle behandles, så kunne partiene komme og komme med det som heter løse forslag og bare legge det inn før klokka 9 eller noe der.
Deilig kategori.
Mm-hmm. Så få vite at den avtalen de hadde forhandlet seg frem til I siste øyeblikk. Men så det sånn med, med Stortingets forretningsorden, at hvis du får disse fem partiene nå blir enige om noe nytt, som inkluderer, som sikrer at de har et flertall, så kan flertallet på Stortinget veta å gi seg selv et unntak fra forretningsorden.
Nettopp, ja.
Sånn at her kan egentlig alt skje på fredag.
Men for det her, ja, det her løpet, for man kan egentlig dytte på de fristene, for det som viktigst jo at landet får et budsjett og et styringsdyktig flertall. Så det liksom flex I systemet for å,
ja,
for å gjøre at man ikke får en sånn to dager med Sylvi Listhaugs. Altså, jeg tenkte Sylvi Listhaug skulle lage en liten en regjering som skulle sitte I to dager med å finne en 18-20 statsråder og, ja, og sette sammen et lag som bare...
Og 4-5 av dem bare som justisminister. Ja.
og stakkars Kong Harald som driver og dealer med alt dette her. Det var jeg synes jeg skal slippe.
Men det jo, ikke sant, det var jo et forsøk fra, da de vedtok dette her før sommeren, var det et forsøk fra Stortingets side for å få liksom litt mer orden og system da, på budsjettbehandlingen, men det kan jo da ryke ved første forsøk.
Men tror dere at Støre har noen kort på hånda nå? Altså vi kan jo sitte og fordele liksom skyld her, for hvem var det som brøyt? Var det SV som leste rommet feil og bomma på pause, eller om det var brudd? Altså, og det fremstår jo sånn utenfra som om SV har navigert særdeles dårlig I dette her, men det må sies. Men det har jo vært liksom ganske utydelige som jeg var inne på I sted, signaler fra Støre sånn ut I offentligheten, har vært litt fremme nå I dag, ser jeg. Men liksom, har de noen kort I ærme her? Det sånn at liksom, Stoltenberg og Støre kommer til å reise seg som, liksom, opp fra asken og liksom, ta grep og få dette I havn? Sant? Eller ikke? Og hvis ikke, så tenker jeg, skyld noe en ting, men ansvaret for at vi havner I denne situasjonen her, tenker, hvor skal det plasseres da?
Dette jo Arbeiderpartiets problem.
Ja.
Det de som har regjeringsmakt. Det de som trenger et flertall på Stortinget.
Ja.
Det de som har ordnet opp I det.
Det jo det.
Og de har noen få dager på å fikse det.
Men hvis de, ok, bare la oss spille ut det lille scenariet. Arbeiderpartiet, og I og for seg da også Rødt og Senterpartiet, sier til de partiene som ikke ville være med, altså MDG og SV, at det her det dere får. Vi legger det her frem I Stortinget. Dere kan felle regjeringen eller stemme for.
Mm.
Hvilket valg det SV og MDG har da hvis de sier nei? Hva skjer?
Ja, de kan si nei. De kan stemme imot fremdeles, sånn at hvis da Støre har stilt kabinettspørsmål, så må han varsle regjeringens avgang. Og så må man ha en runde på Stortinget på et eller annet vis for å finne ut hvem som har parlamentarisk grunnlag for å danne regjering. Og det jo ikke parlamentarisk grunnlag for at Sylvi Listhaug skal bli statsminister. Så hvis Støre går av på fredag, så kan han komme tilbake på mandag.
Men hva skal han gjøre da? Da skal han si sånn.
Da blir det bare en ny runde.
Og prøve igjen. Men det jo det Arbeiderpartiet gikk til valg på, var trygg styring. Hvis du driver om å gå av og på, det ikke trygg styring. Hvis du skal ha trygg styring, så må du ha et budsjett.
Ja. Men det ikke noen teoretiske muligheter for at noen, ikke sant, hadde det vært Senterpartiet for eksempel da, som hadde brutt ut nå og ikke gått for dette budsjettforliket, så kunne man jo I hvert fall lekt seg med tanken på at de kunne gått over på andre siden av streken og danne et nytt flertall. Sant? Men det jo heller ingen bevegelse på den måten. Vel, det blir rent teoretiske øvelser, altså kunne Arbeiderpartiet nå gått I KrF for eksempel, sant, og sagt at ok, kan vi få med dere I steden, Venstre I spill, men ja.
Ok, mitt forslag at Senterpartiet da sier, vi har vårt eget budsjett,
Ja.
Eller vi bare går med på hva som helst, hvis Trygve Slagsvold Vedum får bli statsminister. Og så blir han som en slags Bondevik liksom miniparti, med støtte fra høyresiden, med noen gjennomslag.
Ja.
En helt ny tid.
Altså, med tanke på det politiske året 2025, som vi skal oppsummere 9. desember på vår årlige årsoppsummering, det hadde vært den siste tvisten som hadde gjort det her helt perfekt. Det hadde vært liksom sånn, sånn der overraskende comeback fra Vedum! Men da hadde jeg ikke orket mer, Lars, og vi bare undersøker, kjære lytter, at det kommer ikke til å skje.
Det her du skulle gjenåpnet spalten blir Guri Melby statsminister.
Ja. Og så, her ligger du på løpende bånd. Nei, vi får bare si at det oppdateres jo stadig gjennom denne uka her, så vi jo tilbake allerede I morgen tirsdag med Kari Elisabeth Kaski og Sivert Bjørnstad. Sara,
ja,
for å se siste utvikling og høre noen perspektiver fra både venstresida og høyresida. Helt sikker på at det finnes det et og annet der. Og så vi tilbake på torsdag med oss og Trine. Og så får vi se om det I nærheten har løst seg da. Tror du at vi vet noe på torsdag?
Kanskje. Det fordi altså, det som kommer til å motivere Jonas Gahr Støre til å få på plass noe før fredag, at han skal ha forbundskansler Friedrich Merz på besøk på fredag. Og det å kansellere kansleren, det tror jeg han, det vil smerte.
Så hvis Mimir fikk dyttet gjennom for å rekke Vikings serigull på søndagen, så kommer Støre til å dytte på for å rekke et kanslerbesøk.
For hvis det ligger an til at han ikke har flertall, så må han jo sitte I stortingssalen omtrent hele dagen. Man kan ikke komme slengende inn på ettermiddagen og si jeg stiller kabinettspørsmål. Da må du ha vært der.
Du får besøk, og så bare, ja, sorry, jeg må bare sitte litt på kontoret.
Så det sjukt stress. Herregud. Ja, nei.
Ta deg en kaffe mens, hva det for? Fredrik?
Friedrich. Har du vært på det nye nasjonalmuseet vårt? Det ganske ja. Fint.
Det heldigvis veldig stort, så du går rundt I timesvis.
Her en audioguide.
Ja. Ja. Vi snart tilbake. Det var en liten spesial av Aftenpodden. Ha det bra!